Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 24. maj, na početku naslovi emisije. Kolegijum šefa parlamenta razmatra prijedloge opozicije o aferi snimak i lex specialisu. Crnogorsko-srpski odnosi idu uzlaznom putanjom, konstatovali sinoć u Budvi premijeri Đukanović i Dačić. Nastavljeni neredi u Švedskoj, snažan zemljotres pogodio ruski daleki istok, pao most koji povezuje Ameriku i Kanadu. Turski parlament zabranio reklamiranje alkohola. U emisiji između ostalog poslušajte šta su biznis lideri u Budvi konstatovali da je prepreka za veće investicije u regionu.
Ono što nedostaje su funkcionalne institucije. Osmih i obećanje ne znače ništa za investitore. Treba nam jasna procedura kako pokrenuti biznis, a za to trebate kompetentne ljude koji predstavljaju državne institucije. Potom morate poštovati pravila biznisa, što se u mnogim slučajevima ne događa.
Govorimo o govoru mržnje koji se iz tradicionalnih medija preselio u internet prostor. Draško Đuranović iz portala Analitika kaže:
lako je reći, ne treba imati cenzuru i tako dalje, ali čitaoci su vrlo, pogotovo online medija, su poprilično obrazovani ljudi, što ih naravno ne onemogućava u govoru mržnje, nego je taj govor mržnje možda sofisticirani i teže za prepoznatlju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kolegijum šefa parlamenta danas bi trebalo da raspravlja o prijedlozima Demokratskog fronta, Socijalističke narodne partije i Pozitivne Crne Gore da formira anketni odbor za ispitivanje afere snimak i donese lex specialis koji bi bili poništeni predsjednički izbori. Opozicija je u skupštinsku proceduru procesuirala i predložila formiranje radne grupe za promjenu zakona koji se odnose na izborni proces. Premijeri Crne Gore i Srbije Milo Đukanović i Ivica Dačić sastali su se sinoć na marginama samita biznis lidera u regionu koji se održava u Budvi. Saglasili su se da su odnosi dvije države, kako se navodi, izuzetno dobri i da idu uzlaznom putanjom. Dačić je ocijenio kako su ti odnosi relaksirani od nekih ranijih problema i za jesen je najavio zvaničnu posjetu Crnoj Gori. Još jedna informacija iz Crne Gore. Rožajski državni tužilac Hajran Kalač podigao je optužnicu protiv načelnice odjeljenja ginekologije u Rožaju Azre Lukač zbog nesavjesnog postupanja prilikom porođaja Adise Fejzić. Tada je njenoj sada dvogodišnjoj kćerki oštećen centralni dio mozga, zbog čega nikada neće moći da govori i hoda. Optužnici je prethodilo vještačenje doktora sudske medicine Miodraga Šoća, u čijem nalazu je utvrđena krivica doktorke Lukač.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Neredi u Švedskoj nastavljeni su tokom noći. Na meti mladih i nezadovoljnih bile su biblioteke, škole, banke. Nezaposlenost je jedan od najvećih razloga zbog kojih su prije 5 dana počeli velike demonstracije u predgrađu Stokholma, a povod je bio ubistvo jednog sredovječnog imigranta. Prošle godine Švedska je primila 44.000 azilanata, što je 50% više u odnosu na 2011. Snažan zemljotres jačine 8,2 stepena Richterove skale pogodio je ruski daleki istok, dok se blaži potres mogao osjetiti čak i u Moskvi. Epicentar je bio u Ohotskom moru, istočno od ruske obale i sjeverno od Japana. Službe za hitno djelovanje prvo su izdale upozorenje za tsunami, a onda ga brzo povukle. Nema podataka o žrtvama ili materijalnoj šteti. Glavni most koji spaja američki grad Seattle s Vancouverom u Kanadi i ostatkom sjevernog regiona Pacifika srušio se kasno sinoć kada je nekoliko vozila palo u rijeku. Žrtava nije bilo, uzrok rušenja mosta koji je bio star preko 50 godina nije poznat. Procjenjuje se da više od 7000 mostova u Sjedinjenim Američkim Državama nije potpuno stabilno. Turski parlament usvojio je zakon o alkoholu kojim zabranjuje njegovo reklamiranje i uvodi veća ograničenja u prodaju. Zakonom se zabranjuje prodaja alkohola od 10 uveče do 6 ujutro, kao i njegova prodaja na bilo kom mjestu u blizini džamija i obrazovnih ustanova. I još jedna informacija. Ruski pravoslavni sveštenik Sergej Baranov, koji je zbog kazne zatvora za članice kontroverzne ruske grupe Pussy Riot uputio protestno pismo patrijarhu Ruske pravoslavne crkve, dobio je politički azil u Češkoj. Konačno ima mir i mogu slobodno da govorim ono što mislim i da se ne bojim proganjanja, istako je Baranov za današnje praške pravo. Dvije članice benda Pussy Riot izdržavaju kaznu zatvora zato što su u februaru 2012. u Hramu Hrista Spasitelja u Moskvi izvele protestni performans protiv Vladimira Putina.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Bečićima je nastavljen regionalni summit 100 biznis lidera jugoistočne Europe, na kojem je ključna tema iskorišavanje potencijala regiona za kreiranje održivih projekata i zajednički nastup na trećim tržištima. Najzanimljiviji dio drugog dana dijaloga bilo je obraćanje premijera zemalja regiona na temu traženja zajedničkih interesa. Izvještava Srđan Janković.
Obraćajući se učesnicima samita 100 biznis lidera jugoistočne Evrope, predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić je poručio da države Zapadnog Balkana konačno treba da definišu zajedničke interese kako bi na njima, a ne na ljubavi, počivala njihova buduća saradnja. Naglašavajući da vjeruje da među državama regiona postoji zajednički interes, Dačić je ocijenio da ukoliko budemo sposobni da ga nađemo, imaćemo jak region. U tom smislu Dačić je predložio formiranje zajedničkog tijela Balkanskog savjeta, koji bi po uzoru na Skandinavski savjet bio konstruktivnog karaktera i služio da se bolje zastupaju zajednički interesi. Interes nam je da svi zajedno budemo bolje pozicionirani, da imamo povećan nivo ekonomske aktivnosti, da imamo otvoreno tržište za promet robe, kapitala i ljudi. Mi to još nemamo u potpunosti u ovom regionu i dalje se gleda na to ko odakle dolazi, ali i bilateralni primjeri ne govore da je svima podjednako stalo da imamo takav pristup, rekao je Dačić. Crnogorski premijer Milo Đukanović je izjavio da će se uspješnost državne politike u buduće mjeriti time koliko je ona unaprijedila kvalitet života građana, dodajući da je za ekonomski napredak regiona presudno važna stabilnost. Prostor jugoistočne Europe u narednoj deceniji Đukanović vidi kao stabilan dio Europe sa bitno unaprijeđenim kvalitetom života građana, naglašavajući da je stabilnost najvažnija pretpostavka za ostvarenje demokratskog i ekonomskog razvoja regiona. Đukanović je pozdravio briselski sporazum Beograda i Prištine, ocjenjujući da je to pozitivan korak u pravcu regionalne stabilnosti.
Sada imamo veoma važnu svijest o značaju regionalne stabilnosti, kojoj svi moramo doprinositi otvorenošću, konstruktivnošću, saradnjom. Nema regionalne stabilnosti bez takvog međusobnog odnosa unutar regiona Zapadnog Balkana. Zato mislim da u narednom periodu moramo pokušati da što brže riješimo preostala otvorena pitanja iz vremena posljednje krize na prostoru ex Jugoslavije. Komplimenti Beogradu i Prištini za odlično rješenje i odličan iskorak na tom planu, jer zaista mislim da je to, da kažem, kapitalni politički rezultat od istorijskog značaja i mislim da na njega moramo gledati kao na uspjeh ne samo Srbije i Kosova, nego na uspjeh regiona u cjelini, jer sam siguran da rasterećeni tog tega kojeg smo svi zajedno nosili u narednom periodu možemo da se zaista u punoj mjeri posvetimo dostizanju onoga što su naši zajednički ciljevi europskog razvoja.
Resorni ministri zemalja regiona trebalo bi da razgovaraju sa stručnjacima i predstavnicima najvećih firmi i da izađu sa zajedničkom regionalnom vizijom i strategijom o saradnji i povezivanju, što bi dalo signal s polja da se region ponovo organizuje kao velika snaga, ocijenili su danas predstavnici velikih regionalnih kompanija na samitu 100 biznis lidera jugoistočne Europe. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostajemo u Budvi. Koje su prepreke za veća ulaganja stranog kapitala u zemlje regiona? Prema mišljenju nekih od učesnika samita u Budvi, to su nefunkcionalne institucije, nekompetentna javna administracija i nepoštovanje biznis pravila. Detalje ćemo čuti od Jasne Vukićević.
Na samitu 100 lidera pod motom Dogovor za novo doba najčešće se pominjala jedna nepostojeća država.
SFRJ,
Jugoslavija,
ex-Jugoslavija.
Bivša zajednička država je za mnoge biznis lidere okupljena u Budvi sinonim za objedinjeno tržište koje donosi zajednički interes, ocjenjuje predstavnik udruženja menadžera Srbije Milan Petrović.
Potencijal koji imamo činjenicom da su Slovenija i uskoro Hrvatska deo tržišta Evropske unije, da Srbija ima posebne carinske preferencijale ka Rusiji i okolnim zemljama. Zatim Bosna i Hercegovina sa otvorenim tržištem islamskom kapitalu. Crna Gora sa najkonkurentnijim poreskim sistemom u Evropi i sjajnim potencijalima u turizmu. Makedonija s svojim prehrambenim i duvanskim potencijalima. Takav potencijal mora da se iskoristi.
No što su prepreke za više ulaganja stranih investitora u region? Andreas Bejkos, predstavnik Evropske investicione banke za Zapadni Balkan, koja je uložila u region 7 milijardi eura tokom posljednje decenije.
Size matters. I mean, if you're a big company, you are able to go through the maze of bureaucracy and red tape, through contacts, etc. And things do happen.
Veličina je bitna. Ako ste velika kompanija, imate dobre kontakte, možete prebroditi birokratske prepreke i možete ostvariti zamišljeno. Ali ako ste mali investitor, a želite da investirate u ovaj region, to je gotovo nemoguće.
It is nearly impossible.
Razgovarao sam sa mnogim takvim investitorima koji bi željeli uložiti u poljoprivredu ili proizvodnju hrane. Nakon nekog vremena budu obeshrabreni i ulože negdje drugo, jer ono što nedostaje su funkcionalne institucije. Osmih i obećanje ne znače ništa za investitore. Treba nam jasna procedura kako pokrenuti biznis, a za to trebate kompetentne ljude koji predstavljaju državne institucije. Potom morate poštovati pravila biznisa, što se u mnogim slučajevima ne događa. Dakle, treba nam vladavina prava, dobro upravljanje, poštovanje procedura tendera. To su problemi koje svi prepoznajemo, no treba probiti led kako bi sistem profunkcionisao po pravilima.
The challenge is how to break the ice and try to get things working in a proper way.
Nefunkcionalna javna administracija je biznis barijera i po mišljenju bankara Đulja Morena iz Crnogorske kancelarije Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj.
The public administration is still, let me say, too much related to the past.
Javna administracija još uvijek funkcioniše po principima prošlosti i ne prepoznaje investicione šanse. Također, problem je defragmentacija poslovne regije kroz 16 država, parlamenata, administracija, 16 različitih zakona. Pa kad želimo da investiramo ili ubrzamo neku aktivnost, nailazimo na velike administrativne prepreke.
When we want to invest and when we want to speed up some activities, really we find big obstacles in this fragmentation of the public activity in the country.
Skup u Bečićima organizovali su privrednici pod pokroviteljstvom premijera Đukanovića, a okupio je 100 predstavnika biznisa i politike zemalja regije. Specijalni gosti nisu imali specijalnih želja, saznajemo u kuhinji Splendida.
Pa ova dva dana meni sastavljeni iz dva dela. Jedan je koktel varijanta, gde oni imaju razne finger foode, kanapeje, gaspa pačo supu, koktel sa račićima, koktel sa avokadom i tako dalje. I večeras imamo set meni večeru koja će biti sastavljena od Montenegro predjela, to je sa ovih prostora pršuta, sira, maslina. Biće tu tart sa njokama i imamo teleće medaljone sa šparglama i suflemo cijele s osmom od bibera.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Nastavljamo temama iz Crne Gore. Ni nakon decenije ratovanja, političkih i društvenih previranja, u kojima je govor mržnje bio gotovo svakodnevan, ta pojava nije nestala sa medijskog prostora Crne Gore. U posljednje vrijeme govor mržnje se u velikoj mjeri iz tradicionalnih medija preselio na internet. Koji su najčešći oblici govora mržnje u online prostoru i da li Crna Gora ima zakone kojim bi ga sankcionisala? Čućemo od Predraga Tomovića.
Dok je buktio rat na prostoru bivše Jugoslavije, cijeli taj prostor, pa i Crna Gora, nije bio pošteđen otvorenog govora mržnje, kome su krila u jedra bili izvještaji novinara, kako ih danas zovu ratnih huškača. Ta vremena su prošla, ali je govor mržnje ostao, iako je promijenio formu i cilj. Danas su identitetska pitanja, politička pripadnost, kao i seksualna orijentacija, najčešća poprišta govora mržnje u Crnoj Gori.
Glasamo svi za front, a 14. uveče slavimo pobjedu nad mafijaškom elitom, blokiramo aerodrom, zatvaramo sve puteve, zauzimamo televiziju Crne Gore, a ako krenu na nas, branimo se jer smo časni i pošteni. Ili recimo, nikad te parade neće biti da ću ja prva uleće da vas lomim tamo, vjerujte mi.
Tako je novinarka Danijela Brkić ilustrovala neke od primjera govora mržnje i poziva na nasilje koji se svakodnevno mogu pročitati na domaćim internet portalima. Brkić je inače autorica istraživanja o govoru mržnje kojeg su podržali Institut za medije i Kancelarija Evropske unije u Crnoj Gori. Online mediji u svijetu, pa i u Crnoj Gori, sve brže preotimaju medijski prostor od tradicionalnih medija, radija, televizije i novina. O snazi online medija u Crnoj Gori govori i podatak da, recimo, portal Vijesti dnevno ima 120.000 posjeta, dok najgledanija televizijska informativna emisija ima 160.000 gledalaca dnevno. Velika posjećenost povlači veliku odgovornost, naročito u suzbijanju govora mržnje na internetu. A kako to izgleda u praksi, gdje je administrator dužan da pročita komentar i procijeni da li ima elemenata govora mržnje, govori Aleksandra Obradović iz portala Cafe del Montenegro.
150 objavljenih komentara, da se sigurno jedno 50-60 ne objavi, jer to budu baš prijetnje, čekam te tamo, ovamo, navo, sa psovkama, sa uvredama, ti ovakav, ti onakav, znači takve komentare ne objavljujemo. Jednostavno, svaki komentar prođe, da kažem, moderatora, odredi se šta ide, ne cenzurišemo komentare, znači ili se objavi kompletan komentar ili se uopšte ne objavi.
Urednici crnogorskih portala svjesni su da se najveći broj slučajeva govora mržnje na njihovim stranicama pojavi kroz komentare posjetilaca i zato kažu da je uloga administratora presudna. Draško Đuranović iz prvog crnogorskog portala Analitika, koji je ujedno i jedan od administratora u tom glasilu, kaže međutim da to nije tako jednostavan posao i da je govor mržnje ponekada veoma teško prepoznati.
Nije lako sve to prosto pročitati, a onda odrediti šta je recimo za objavljenje. Lako je reći, ne treba imati cenzuru i tako dalje, ali čitaoci su vrlo, pogotovo online medija, su poprilično obrazovani ljudi, što ih naravno ne onemogućava u govoru mržnje, nego je taj govor mržnje možda sofisticirani i teže za prepoznatlju.
Ako između 200 ili nekoliko hiljada komentara dnevno prođe neki sa govorom mržnje, odgovornost za to snosi niko drugi do portal na kojem je takav komentar objavljen. Kako bi se to predupredilo, komentare moraju da prate za to posebno obučeni ljudi. Damira Kalač iz portala Vijesti, koji ima 33.000 registrovanih korisnika.
Zaista mislim da bi taj posao trebalo da rade ljudi koji su posebno i obučeni za to. Jer na kraju šta mi uradimo? Mi imamo novinara koji ima dodatnu obavezu, bavi se kreiranjem sadržaja i kad nađe vremena pogleda komentare. I mi imamo na portalu Vijesti pravilnik u kojem, jeli kažemo, zabranjen je govor mržnje, uvrede i tako dalje. I kad neko objavi komentar, uputimo ga na taj pravilnik, sve to stoji, ali činjenica je da se jednako tako dešava da i oni koji kladaju komentare sude dvojako, pa je za nekog nešto uvreda, za nekog nešto nije. Zato se mišljenje negdje da zaista ozbiljno redakcije, pa i redakcije u kojoj ja radim, moraju da se posvete edukaciji kadra koji prati komentare.
Crnogorsko zakonodavstvo još uvijek ne prepoznaje termin govor mržnje na internetu, ali takvi slučajevi mogu biti procesuirani pred domaćim sudovima, no po nekim drugim osnovama, poput podsticanja na jezik uvreda, diskriminaciju, prijetnje. Do zakonskog regulisanja i sankcionisanja govora mržnje na internetu, odgovornost za jezik netolerancije, mržnje i prijetnji bit će na online medijima koji su, kako su i sami urednici saopštili, duboko podijeljeni i koji za sada nemaju posebno obučene ljude za praćenje komentara njihovih čitalaca. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
Slušate emisiju za Crnu Goru u 13.49. Na kratko odlazimo na međunarodnu scenu. Grupa muslimanskih lidera iz čitavog svijeta doputovala je u Njemačku i u Poljsku u jedinstvenom poduhvatu da dodatno nauči o stradanju Jevreja tokom holokausta. Slušamo Dragana Štavljanina.
11 imama, šejici i verski učitelji iz 9 zemalja sreli su u sinagogi Nozi u Varšavi jednog preživjelog u koncentracionom logoru i Poljake, čije su familije rizikovale živote da bi spasli Jevreje od nacista. Glavni cilj je da muslimanski lideri širom svijeta, pre svega na Bliskom istoku, uvide realnost, odnosno šta se ovdje dogodilo, i da mogu da poduče o tome ljude koje vode, kaže organizator puta, rabin Jack Benporad. Možete pročitati sve knjige o holokaustu, ali to nije ništa u poređenju sa tim kada vidite mjesto gdje su ljudi spaljeni, ovo je zgrada cigle. Kada bi mogli da vam se obrate, ispričali bi vam koliko su krika i jauka čule, kaže Mohamed Magid, predsjednik Islamskog društva Severne Amerike. Magid je poreklom iz Somalije i prvi put je posjetio Auschwitz tokom puta organizovanog za američki imame 2010. godine. On ističe da su ga saznanja o holokaustu postakla da organizuje seder, ritualni obrok koji se priprema u oči jevrejskog praznika Pesaha u svojoj džami u Virginiji, gdje poziva ljude da slušaju ispovest preživelog iz koncentracionog logora koga je spasla muslimanska porodica. Grupa je napravila fotografije dok je razgledala izložbu u Auschwitzu. Većina ih je komentarisala: da li je moguće, to je neshvatljivo, dok su gledali gomilu kose žena zatvorenika od kojih je pravljen tekstil. Vrtali su glavom sa nevericom posmatrajući izbledele dečje cipele i igračke u staklenim vitrinama. Nakon što su obišli 2 od 14 izložbi, pojedini članovi ove delegacije su zamolili za pauzu i klekli su da se pomole ispred zida gdje su zatvorenici pogubljeni. Barakat Hasan, palestinski imam i direktor Centra za studije i islamske medije sa sedištem u Jerusalimu, kaže da nije znao mnoge detalje o holokaustu pre ovog puta. Osjećao sam se kao da mi krv curi iz srca, videvši sve ovo. Pokušavao sam da zadržim suze. Kao palestinac koji živi pod okupacijom, saosjećam sa boli i nepravdom koja je naneta Jevrejima. Ahmet Muharrem Atlik, turski imam i generalni sekretar udruženja novinara i pisaca iz Istanbula, kaže da je plakao kada je video fotografije preplašene djece dok su silazila sa voza. Nažalost, muslimanske zajednice i vernici ne znaju mnogo o holokaustu. Da, nešto smo čuli, međutim moramo da dođemo ovdje i vidimo šta se desilo. Ovdje nije reč samo o Jevrejima ili hrišćanima, već pre svega o ljudskim bićima, jer ovdje je patio ljudski rod, ističe Atlik.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I do kraja emisije ekonomsko-socijalna scena u Crnoj Gori. Nakon prijetnje da će Crna Gora biti isključena iz evropske interkonekcije, Elektroprivreda od sinoć ponovo snabdjeva podgorički kombinat aluminijuma, iako je ta fabrika duguje više desetina miliona eura, što znači nastavak agonije kapa, čiju će cijenu platiti građani Crne Gore. Više ćemo čuti od Esada Krcića.
Poslovanje Kapa godinama nije zasnovano na ekonomskoj održivosti, već prije svega na subvencionisanoj cijeni električne energije, čiji su značajan dio plaćali građani, a sada se već mjesecima talože neplaćeni računi koji će sasvim izvjesno u cijelosti pasti na leđa građana Crne Gore. Kap, kojim od 2005. gazduju Rusi, nema ni ugovor o snabdjevanju, a menadžment navodno ne zna ni od koga je uzimaju, ni kome bi, kad bi htjeli, platili račune za struju koju potroše. Pošto je Elektroprivreda opterećena ogromnim potraživanjima prema kombinatu, prije nekoliko mjeseci odustalo od snabdjevanja ove kompanije strujom, Nacionalna elektroenergetska kompanija je od sinoć ponovo počela da Kapu isporučuje struju, iako je ova firma duguje više desetina miliona eura. Ova igrarija oko Elektroprivrede i Kapa je krajnje neodgovorna, rekao je za naš program funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Milutin Đukanović, koji smatra da, bez obzira kako to formalno izgledalo, Kap snabdjeva Elektroprivreda.
Potpuno su stvari oglovljene. A ko može da snabdjeva nekom u Crnom Goru, u Crnoj Gori strujom bez Elektroprivreda Crnoj Gori? A sad da će li to dati Montenegro bonus? Kao Montenegro bonus može, ali Elektroprivreda ne može da spriječi Montenegro bonus. Može Elektroprivreda sve da hoće, ali neće, jer interes je očigledno vlasnika kombinata aluminijuma i vlade Crne Gore i ljudi koji upravljaju vladom Crne Gore iznad svih zakona.
Crnogorska Elektroprivreda je snabdjevala podgorički kombinat aluminijuma do pred kraj prošle godine, nakon čega je nakratko snabdjevanje Kape električnom energijom preuzeo državni Montenegro bonus. Snabdjevanje Kape je nastavljeno uredno, ali nelegalno. Predstavnici menadžmenta su otvoreno izjavljivali da ne mogu da plaćaju struju, da ne znaju ni kojim i po kojoj cijeni isporučuje. Međutim, prema medijskim računicama, cijena te struje svakog dana košta preko 90.000 eura, a uzimala se iz rezervi proizvođača okolnih sistema. U međuvremenu se očekivalo da parlament donese odluku koja će odrediti budućnost budućnost kombinata, ali poslednji skupštinski zaključci su samo omogućili produženje postojećeg stanja. Krađi struje iz okruženja preko crnogorskog elektroprenosnog sistema došao je kraj zbog prijetnje da će, ukoliko se problem ne riješi, Crna Gora biti isključena iz evropske interkonekcije. Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta tvrdi da iza svega stoje pojedinačni interesi.
Očigledno da su interesi ljudi koji upravljaju kombinatom aluminijuma i ljudi koji rukovode vladom Crne Gore jači od svih zakona i svih pozitivnih propisa koji postoje kako u Crnoj Gori, tako i u čitavoj Evropskoj uniji. Jer pričati građanima da je elektroprivreda kao oštećena, kao ona je nemoćna da reaguje, kao kombinacije krade struju, to je samo priča za naime. Niko ne može da krade elektroprivredu struju, pogotovo tako veliki potrošač, ako elektroprivreda to svjesno ne dozvoljava. A svjedoci smo da je elektroprivreda upravo samo pod raznim nazivima to i radila.
U Ministarstvu ekonomije kažu da nemaju ništa sa novim aranžmanom KAP-a i elektroprivrede, a sa PR službom elektroprivrede kao i sa menadžmentom crnogorskog elektroprenosnog sistema danas nije bilo moguće stupiti u kontakt. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U isto vrijeme Svjetska banka prezentovaće danas izvještaj o Crnoj Gori sa preporukama za njen dinamični ekonomski rast. Neke su već poznate, odnose se na smanjenje javnog duga, povećanje poreza i slično. Svjetska banka međutim sugestijama zalazi i u stečena ekonomsko-socijalna prava, pa tako zakonodavcu predlaže da eliminiše ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Takva preporuka je neprihvatljiva za Uniju slobodnih sindikata, u kojoj smatraju da bi ta mjera, u slučaju da je vlada prihvati, prelila čašu radničkog nezadovoljstva. Sa detaljima Olivera Nikolić.
Preporuka Svjetske banke kojom se sugeriše eliminisanje maksimalnog trajanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme neprihvatljiva je jednoj od dvije radničke organizacije u Crnoj Gori, Uniji slobodnih sindikata. Član rukovodstva Unije Aleksa Marojević u izjavi za naš program ukazuje da i pored toga što postojeće zakonsko rješenje garantuje da se radni odnos po pravilu zasniva na neodređeno, da je situacija na terenu sasvim drugačija.
Imamo veoma visok stepen zaposlenih koji rade u radnom odnosu na određeno, imamo veliki broj zaposlenih koji rade posve na crno, veliki broj zaposlenih kojima se ne uplaćuju doprinosi.
Marojević ukazuje da je tendencija u Evropi da se ide na povećanje procenta zaposlenih na neodređeno kako bi se izbjegla nesigurnost radnog mjesta i frustracije koje takva situacija podrazumijeva. U Uniji stoga smatraju da u Crnoj Gori nema prostora za smanjenje broja ugovora na neodređeno. Aleksa Marojević.
Koliko bi vlada ušla u neku takvu opciju, da bi možda to bila neka kap koja bi prelila tu prepunu čašu nezadovoljstva velikog broja radnika i građana u Crnoj Gori. Iskreno mislim da bi vlada morala o tome da vodi računa. Nadam se da će sindikati, zaposleni nevladine organizacije, neki pozitivno misleći poslanici se suprotstaviti eventualno takvim rješenjima ukoliko bi do njih došlo od strane vlade Crne Gore.
Uniji su protivi preporuke Svjetske banke kojom se sugeriše povećanje starosne granice za prijevremeni odlazak u penziju, trenutno pomjerene na 62 godine. Marević podsjeća da je u toku kampanja Unije kojom se traži suprotno podrška za smanjenje starosne granice za odlazak u penziju.
Mi smo svjesni da je stopa nezaposlenosti svaki danom u Crnoj Gori sve više raste. Svjesni smo da su sredstva za rad u Crnoj Gori veoma ograničena i da ih je svaki danom sve manje. I onda prosto se pitamo koji su to poslovi koje može čovjek da radi sa 67 godina života, osim možda nekih kancelarijskih poslova.
Najnovijim izvještajem Svjetska banka posebno se osvrnula na zabrinjavajući rast javnog duga u Crnoj Gori, koji je u posljednje 4 godine narastao sa 37 na 54% BDP-a. I Svjetska banka kao i MMF predlaže povećanje poreza na dodatu vrijednost, što je, kako je ranije saopšteno iz vlade, uslov za zajam od ove banke u iznosu od 58 miliona eura, a koji bi trebalo da pomogne refinansiranju crnogorske ekonomije i očuvanju financijske stabilnosti. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju emisije podsjećamo na njene naslove. Kolegijum šefa Crnogorskog parlamenta razmatra prijedloge opozicije o aferi snimak i lex specialisu. Crnogorsko-srpski odnosi idu uzlaznom putanjom, konstatovali sinoć u Budvi premijeri Milo Đukanović i Ivica Dačić. Nastavljeni neredi u Švedskoj. Snažan zemljotres pogodio ruski daleki istok. Pao most koji povezuje Ameriku i Kanadu. Turski parlament zabranio reklamiranje alkohola. I to bi bilo sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 24. majskog dana. Poštovani slušalci, sa vama su u studiju u Pragu bili Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.